Pie secinājuma, ka tirgus atvēršana jāatliek, politiķi nonāca vērojot satraucošos notikumus Ukrainā, un te nu lūk esam. Šovakar studijā ir ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Spiridonovs. Labvakar. Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītājas vietniece bijusī labklājības ministri Ielas Viņķele.
Labvakar.
Un Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Andris Jaunslēnis. Šī kompensēšanas schēma, tātad cilvēks informē pašvaldību par to, kurš viņam piegādās elektrību, un tālāk pašvaldība informē šo informāciju par to piegādātāju, un tad cilvēks saņems rēķinā 5 eiro atlaidi, tā?
Ļoti vienkāršoti jā, un, protams, ar to nebeidzās, ir svarīgi, lai šo atlaidi valsts arī kompensētu. Tas nozīmē, ka tālāk tirgotais piestādīs rēķinu valstī, un valsts ekonomikas ministrijas persona norēķināsies ar piegādātāju par tām atlaidēm, ko viņš ir piemērojis.
Mēs tagad jau zinām, ka tie būs 5 eiro, bet mēs vēl nezinām, kādas tad īsti būs cenas, cik cilvēks vispār patērēs elektrību, tas ir tā loģiski?
Tas, ka mēs nezinām, tas ir loģiski, par 5 eiro tas arī ir loģiski, un skaidrojums ir tāds, ja mēs paņēmām patēriņu 100 kWh mēnesi, tad 5 eiro kompensē starpību starp starta tarifu un jauno atvenergo piedāvājumu. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt starta paketi tiem cilvēkiem maznodrošinātam personam tieši tādā pašā līmenī, kā viņi ir iepriekš maksājuši. Bet te mēs, protams, ļoti bieži tagad tiek diskutēts jautājums, ja gadījumā cilvēks terē mazāk, kāpēc mēs viņam dodam vairāk. Nu, ir viens jēdziens, ko, protams, mēs vēl plaši nelietojam. Tā ir tā saucamā enerģetiska nabadzība. Mums nav jāpanāk tikai un vienīgi kompensējuši tas pasākums. Viņam nav tikai kompensējuši raksturs, bet mums arī palielam cilvēks, kurš dažādu apstākļu dēļ nevar atļauties terēt elektrību. Mēs tam cilvēkam, kurš terē mazāk, dodam iespēju to patērēt nedaudz vairāk. Līdz ar to mēs pilnīgi nepredzīvosim, ja gadījumā cilvēks patērēs mēnesi nevis, teiksim, 80 kWh, bet 100 kWh. Mūsu skatījumā tas tikai tam pašam cilvēkam dos papildus labumu.
Miņķels kundze, jūs nosaucāt šo te par brāķi. Kāpēc?
Tādēļ, ka pirmām kārtām tā ir sarežģītā lielā ātrumā, un šeit jāsaka paldies kolēģiem no ministrijām, ar kolēģiem domājot tomēr vairāk ierēģņus, kas ir strādājuši avārijas režīmā, un piedāvājuši risinājumu, kas ir labāks nekā nekāds jebkurā gadījumā, bet redziet, šeit ir atkal, ja mēs runājam, ka Latvijā sociālā palīdzība un arī pabalsti, gan naudā, gan arī atbalsts graudā, ir nepietiekami mērķēti, kas nozīmē, ka mēs to naudu palīdzībai plānā kārtā izsmērējam pa visu valsti arī tiem, kuriem tas īsti nav vajadzīgs. Tad šī pieeja nedaudz to turpina tomēr, tas ir labāk un mērķētāk nekā starta tarifs, kad arī turīgi cilvēki par savām 1200 kWh dabūja atlaidi, bet jebkurā gadījumā šis atkal nav gana mērķēts. Un mēs dodam 5 eiro visiem. Kā jūs arī šodien kolēģiem teicu, man tas nedaudz atgādina 5 latu balsu pirkšanas pasākumu, kāds tas ir bijis Latgalē, kad tur sen pieķerts. Līdz ar to, manuprāt, tā loģiskā sistēma bija tāda, kāda tā tika izstrādāta un piedāvāta Dambrovska kunga valdības laikā, proti valsts līdzfinansē noteiktu apjomu pašvaldībām, ko pašvaldības tad saviem iedzīvotājiem arī pēc vajadzības, vai tie ir 5 eiro, varbūt kādam tie ir 10 eiro, ja tā ir daudz bērnu ģimene, tad arī kompensē.
Pašvaldības negribēja šādu mehānismu.
Nu, tāpēc, tiksim, ka tas variants ar dzīvokļu pabalstu bija orientēts uz to, ka dzīvokļu pabalsts jau nav nesedz elektrības pabalsts. Tad ir pašvaldības, kuras elektrību ir ievērtējušas, bet dzīvokļu pabalsts būtība ir daļēji kompensēt tos izdevumus, kas vispār. Šeit ir jautājums par izdevumiem, kur rodās sakarā cenas pieaugumu. Un piedāvātais variants precīzi mērķē šo pabalstu konkrētai mājas saimniecībai, kurai, teiksim, ir šis cenu pieaugums, kā jau šeit izstāstīja, un konkrēti viņi arī saņem. Es negribēju piekrist, ka šis ir izmērēts par visu valsti, jo pabalsts saņēmējs, ja tiks definēts trūcīgais vai arī trūcīgais un maznodrošinātais, tad tās personas, kurām ir šis status, tās arī viņi saņem. Tas nav tā, ka, teiksim, saņem jebkurš, un šis status jau ne tikai attiecās uz elektrības pabalstu, šis personas status būs nodrošina arī citas atvieglojumas šai mājsaimniecībai. Jautājums šeit ir par mājsaimniecību, kurai, kuras loceklim ir noslēgts līgums par enerģijas piegādu ar kādu no piegādātājiem.
Jā, bet Jānis kungs, tomēr es argumentēšu, ka tas ir tāds atkal izsmērēšanas variants, jo 5 eiro neatkarīgi no patiesās vajadzības, tas ir kaut vidējais aritmētiskais 5 eiro, ko mēs lēšam, pie tam ņemot vērā arī to, kā tas ir attiecināts uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Kā jau es minēju, iespējams, kādai ģimenei tā vajadzība būs lielāka, un ko tad? Tad viņai būs jāgriežās pie pašvaldības un jālūdz tas atbalsts ar citiem pabalstiem. Vai tāpat tās šis risinājums izslēdz no atbalsta saņēmēju loku virkni cilvēku, piemēram, sociālo māju iemītniekus, piemēram, īrniekus, uz kuru vārda šis līgums nav noslēgts Latvenergo, ja? Kuri dzīvo un kur tas izīrētājs kaut kādu apsvērumu pēc atsakās šo līgumu pārslēgt. Es gribētu teikt, ka pašvaldību savienība visu cieņu, jūs cīnaties par savu biedru interesēm, bet šī ir samērā politizēta spēle. Tā vietā, lai jūs piestādītu valdībai rēķinu un teiktu, ka šī papildus novērtējums papildus atbalsta administrēšana izmaksā tik un tik desmitus vai simtus tūkstošu latu un jūs to lūdzat no valsts papildus arī kompensēt, jūs vienkārši iestājāties pozā. Man ir aizdomas par zināmām sakarībām ar šo pozu un kategoriski atteikties.
Par kādām sakarībām?
Es domāju, ka tas ir negluži jauns lēņa kunga, es gribētu cerēt.
Nu, tad es gribētu teikt, ka atšķirībā no visiem klātesošajiem vienīgi pašvaldības savienība, pašvaldības sociāla darbinieka un Latvenergo ir reālā pieredze šai valstī attiecībā uz kartēm. Neviens cits šai valstī neko nav darījis krīzes situācijā. Un šis risinājums, ko mēs tagad piedāvājam, balstās faktiski uz to pieredzi, kur mēs visu šīs kategorijas savā laikā ar Latvenergo un ar sociālajiem dienestiem mainot nepārtraukt līgumus izgājām. Tā administrēšana izmaksāja 2,6 miljonu eiro. Mēs saņēmām nulli. Ne pašvaldības savienība, ne sociālie dienesti nav saņēmuši no valsts par šo darbu, kas tika veikts krīzes situācijā, lai palīdzētu mūsu cilvēkiem ar kartēm. Neviens santīmu mēs nepaņēmām. Viss aizgāja tikai pabalstiem. Tāpēc mēs piedāvājam sistēmu, kuras administrēšana maksā salīdzinoši mazas izmaksas izveidot vienu modelīti, izmantojot to datubāzi, kuru, diemžēl, nevarēja realizēt 2009. Gadā, kad vajadzēja glābt krīzes situācijā ar šo pabalstu. Un ņemot vērā to pieredzi, kur mums bija toreiz izdalīt kartes, no turienes radās šis priekšlikums, ko mēs tagad, teiksim, piedāvājam, un viņi izmaksa maza naudiņa par elektronisko savietotāju, kas var no tās datubāzes, kur mēs vadām iekšā visus datus, un kur mums tiem, kas saņēma kartes, ir jau visi dati gan par līgumiem, gan par piegādātājiem. Protams, ja kādam, kas mainās, tur ir jāievad, arī jautājumi par to, ja cilvēki dzīvoja saimnieku mājās un nebija līguma. Mēs arī šo jautājumu savā laikā atrisinājām, to var apvienot, jo ir zināms līguma piegādātājs, un ja viņam ir līgums namsaimniekam ar izīrētāju, juridiski, protams, noslēgts, ja nav šie līgumi, viņš tāpatās maksā par elektrību, ko viņš tērē, un šīs atlaides visas var piemērot un visu var atrisināt. Mēs to procesu visu savā laikā reāli izgājām ārā, un uz tā balstījās arī mūsu pieredze, kādu vajag risināt. Dzīvokļu pabalsts, tas būs faktiski tā, ka mēs valstī pasludinātu, ka pašvaldībām mēs jau naudu iedodam, un jūs tagad ejat uz pašvaldībām, bet dzīvokļu pabalsts ir, piemēram, malkas iegāde, kur nekādā veidā nav saistīta ar elektrību. Dzīvokļu pabalsta formas un veidi valstī, viņi daļai kompensē tev patiesās izmaksas. Dzīvokļu pabalsts jau netiek atcelti. Šis ir jautājums, kad tiek kompensēta elektrības cenas pieaugums. Precīzi tai mājsaimniecībai, kura valstī tiek atzīta, izejot visu procedūru, vai nu pat rūcīgo, vai nu mazmodrošināto. Pie tam viņai, teiksim, nekas speciāli nekur nav jāiet. Tur arī bija tā ideja, ka vienreiz varbūt izveidot situāciju, kad personai, teiksim, ja viņa ir šāds status, un viņas dati, teiksim, ir pieejami, viņam vispār nekur nekas nav jāgriežās, valsts un pašvaldība visi izdara automātiski. Ja viņš uzskata, ka persona, nu, ka viņam nav tāds status, bet pienākas, ne, viņš vispārīgā kārtībā iziet saņem attiecīgi šo statusu, pārējo visi izdara. Viņam nav nekur, teiksim, attiecīgi jāgriežās. Tur arī bija tā ideja, kad mainīt tos lietas, kad man, teiksim, jāiet un jālūdzās, teiksim, lai es saņēmu savu kompensāciju.
Kāpēc jālūdzās? Kāpēc jūs pats tā raksturojat pašvaldību sociālo dienestu un klientu attiecības? Kāpēc jālūdzās? pienākās cilvēkam, tāpēc, tas pienākās, viņam nav, vai tad jūs,
tāpēc,
jūs jūsu pāraudzībā ir sociālie dienesti, kurās jālūdzās.
Palīdzības cilvēkam ir ļoti grūti psiholoģiski griezties pēc palīdzības, ja tu nonāc tādā situācijā. Un mums, teiksim, ir pienākums nevis, lai cilvēkam būtu jālūdzās, bet lai viņam pēc iespējas mazāk vajadzētu, teiksim, uztraukt domāt, ka visu šo jautājumu atrisina valsts un pašvaldības.
Es drīkstu vienu lietu vienkārši piemēra pēc par administrēšanas izmaksām. Tas pieminētais cipars 2,6 miljoni, nu, nosacīti, pieņemsim, ka tie bija latini.
Tāpēc, eiro.
Pat tie ir eiro, tad 2,6 miljoni eiro, 100 tūkstoši aptuveni pabalstu saņēmēju skaits. Tas nozīmē, ka mēs runājam par aptuveni 26 eiro uz vienu personu. Nu, ja mēs pieņemsim, ka tā persona saņem pabalstu vai to atbalstu reizi mēnesī, tad mēs runājam par to, ka mums ir 26 jāsadala ar 12, mums ir vismaz 2 eiro, izmaksā 1,5 eiro administrēšana. Mm-hmm. Man liekas, ka te varētu būt zināma problēma ar to aprēķinu, tāpēc, ka jā, vai samaksātu 5 eiro, jāsamaksā 2, kaut kas nu, nav īsti kārtība, bet tas, ko svarīgākais, ko mēs risinājam tiešām ierēģinu līmenī, mums bija svarīgākais uzdevums nodrošināt, ka nauda, kas mums šogad ir budžetā, ir tiek nodota konkrētam personam pēc konkrētas, kādas jūs minējat vārdu schēma, šausmīgs vārds, pieņemsim pēc kārtības, bet ir tā situācija atšķirīga no pārējiem gadiem ar to, ka mums nauda ir budžetā. Mums bija tiešām ārkārtīgi dīvaina situācija, kad nauda ir, bet mēs nespējam atrast veidu, kā viņu iztērēt.
No kura brīža sāksies šī kompensēšana? Tajā brīdī,
no tā brīža, kad tirgus atvers vaļā, droši vien, ka savādāk mēs nevaram šobrīd uz to skatīties.
Latvenergo nevar lūgt paaugstināt tarifu līdz tam, ja viņi saka, ka viņi strādā ar zaudējumiem?
Latvenergo ir pienākums to darīt pie nosacījuma, ka valdība, vai konkrēti šobrīd ne valdība, bet Saeima nepieņems likumu, kurš ierobežos šādu Latvenergo rīcību. Nu, faktiski, un mēs šodien dzirdējam valdības vadītājas noskaņojumu, ka tas tiks darīts, Saeimas deputāti tiks informēti par to, ka tas būtu jādara. Līdz ar to varam pieņemt, ka ja Saeima balso par liberalizācijas atlikšanu, tad vienlaikus viņi arī balso par to, ka šajā posmā Latvenergo neiet un neceļ tarifus. Tikai ar likumu spēku mēs varam Latvenergo uzdot to nedarīt. Mēs nevaram vienkārši parunāt ar Latvenergo, parunāt ar regulātoru, tāda, teiksim, juridiska forma, parunāt ar kādu un viņš to izdarīs, nepastāv.
Vai valsts budžetā ir ieplānota peļņa, ko nesaņems Latvenergo?
Jā. Valsts budžeta ir ieplānota peļņa, ko saņems Latvenergo.
Jā, bet valsts ko budžeta... šajā gadījumā nesaņems?
Es nekomentēšu konkrētus ciprus, jo mēs atbilstoši, nu, tiksim, uzņēmu pārvaldības principiem nekad nesniedzam prognozes par peļņu. Tas, ka šī ietekme var būt diezgan liela, kaut uz pievienotas vērtības nodokļu piemēra, tikai neiegūtais PVN budžetā varētu sastādīt vismaz 7 miljonus eiro, tā ir sakotnē mūsu prognoze. Tā kā tā summa, par ko mēs runājam, ir liela summa, bet vakardien koalīcijas sarunā minēja, ka šis ir politisks jautājums un šim jautājumam ir cena. Acimredzot, politiķi lemjot par liberalizāciju, lems arī par to, ka viņi ir gatavi šo cenu samaksāt.
Klausītāji jau sāk uzdot jautājumus, kā Kārlis Liepiņš vaicā, vai tiks kompensēta tikai daļa no elektrības tarifa. Saprotams, ka ceļoties elektrības tarifam padārcināsies gan pārtika, gan pirmās nepieciešamības preces, transportas degvielu.
Tas ir absolūti nekorekti. Tas ir absolūti nekorekti, jo mēs varam vaļā tirgu maisaimniecībām un nekāda veidā mēs neiestiekam uzņēmumus. Uzņēmumi strādā brīvajā tirgu, atsevišķi uzņēmumi jau no 7. gada, un nekādas izmaiņas attiecību uz uzņēmumiem nenotiek.
Miks raksta, trūcīgo statusu piešķiršanu pēc loģikas jāveic labklājības ministrijai pamatojums, jo sociālā labklājības dienesta primārais uzdevums ir maksimāli atstumt no pašvaldību budžeta visādus turkam, kas pienākas un kam kas nepienākas. Trūcīgā statusu nepiešķiršana bieži ir antipātī vai savtīgums, vai vienkārši pašvaldībai nav naudas.
Es gribētu teikt, ka tas drīzāk sociālā dienesta darbinieku neprofesionalitāte. Nu, iedomāju, cilvēki ir pašvaldībās ir tik dažādas situācijas, kā var statusu, kas mainās, nu, cilvēkam, es nezinu, viņš zaudē darbu, vai smagi saslimst, vai kāds nomirst, vai kāds piedzimst, nu, kā valsts var izsekot katras ģimenes dzīves gaitai, to var izdarīt tikai un vienīgi pašvaldības dienesti, un pašvaldībām ar likumu ir noteikts piešķirt lūcīgās
personas. Bet griestus, ienākumu griestus, katra pašvaldība var noteikt.
Tas ir maznotrošināto statusam, trūcīgo status. Tas ir cits stāsts, kā vēl pagājušā gada beigās labklājības ministrija nāca ar sociālās drošības sistēmas reformas piedāvājumu, kur viens no tiem pamat izmaiņu elementiem bija vienot noteiktu minimālā garantētā ienākuma līmeņa noteikšana valstī, kas, protams, nebūtu tie vecie 90 Latvijā, tas acīm redzot ir pēc realitātes augstākam līmenim jābūt, bet tas šobrīd vēl nav un līdz aprīlim.
Bet tā nesanāks, ka kompensācija 5 eiro visiem vienāda, bet situācija, pie kura cilvēks saņem maznodrošinātā status, ir dažāda. Tas ir kāds, kuram, lai gan elektrība arī maksās vienādi visiem.
Tas ir, ko es minēju, kā šāda unificēta pieeja atkal pasakot, ka mēs nodefinējam divas lielās kategorijas, maznodrošināts un trūcīgs. Un pasakam, pie diviem vismaz nezināmiem lielumiem tas ir elektrības cena, ko regulē tirgus, un mēs uztaisam veselu likumu, kas pasaka, ka, lūk, 5 eiro jums būs neatkarīgi no tā, cik maksās elektrību, un neatkarīgi no jūsu patēriņa, bet atkarā no jūsu statusa. Tādēļ es domāju, ka šis nav sevišķi veiksmīgs risinājums.
Es pieteikšu klausītājiem telefonu numuru, par kuriem jūs varat zvanīt 67222888 un 67225599. Mūsu elektroniskā pasta adrese ir intervija@latvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņu arī no mājas lapas mūsu. Mums jau ir pirmais zvans. Halo, labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Labdien.
Labdien.
Es ļoti gribētu zināt, cik liela summa ir trūcīgam un cik liela summa ir mazdrošinātam. Un pasakiet, lūdzu, kā var iztikt cilvēks, nu, ar bijušiem 90 latiem mēnesī. Paskaidrojiet priekšniecība. Vai nevarētu deputātus nosēdināt vienu mēnesi uz to trūcīgo minimumu, lai viņi pamēģina izdzīvot, samaksāt dzīvokli, elektrību, gāzi, telefonu, komunālos maksājumus un vēl paēst?
Paldies. Paskaidrojiet priekšniecība. Jūs, laikam, esat priekšniecība.
Jā, tie ir tie grūti atbildamie jautājumi, kā pamēģiniet izdzīvot 90 latiem vai pamēģiniet izdzīvot ar minimālo algu, bet kā jau es minēju, tieši tādēļ, ka ir skaidrs, tur tas ir vienkārši ar loģiku izciparojams, ka tā izdzīvošana ir vismaz ļoti sarežģīta. Mēs runājam par kaut kādu eksistenciālo nodrošinājumu tikai. Tieši tādēļ ir šis reformu piedāvājums ar to, ka valsts nosaka adekvātu, patiešām daudz maz pilnvērtīgai dzīvei atbilstošu šo garantēto iztikas līmeni. Un bez tā, ko pašvaldības palīdz GMI pabalstu veidā, tad nu, pašvaldība ir tas pirmais rokas niedzēs. Var dabūt dzīvokļu pabalstu, var dabūt arī kādus pakalpojumus vai brīvpusdienas bērniem. Nu, tas gan ir atkarīgs no pašvaldību rocības.
Vēl viens zvans. Halo! Labdien, mēs jūs dzirdam.
Labvakar!
Labvakar!
Vēlētu zināt, ko saņems. Otrās grupas ir nolīdz ar sociālo pabalstu 75, lati bija tagad 106, kurš dzīvo sociālā mājā. Paldies.
Paldies.
Sociālā mājā nesaņems.
Nu, sociālā mājā, principā, izmaksas daļēji sēc pašvaldība, tur nesa dzīvnieks, kas tur dzīvo, tas izmaksās, principā, visu šīs, nu, izmaksas pieauguma nevajadzētu attiekties uz šo cilvēku. Nu, es nevaru konkrēti gadījumu nokomentēt, bet, principā, sistēma darbojas tā, ka sociālā mājā cilvēks dzīvo, teiksim, un maksā mazaņāku naudu nekā patiesā izmaksas.
Par elektrību gan jau,
nē,
ka
nu,
maksā
nē,
to,
nu,
ko
par visiem, ne, par visiem komunālajiem maksājumiem, nu, ņemot vērā viņa dzīves izmaksas, cik tur ir, tāpēc jau sociālā mājā, māja tika izveidot. Kad sociālā mājā cilvēkam nav jāmaksā visas izmaksas, cik ir tirgū par visu pakalpojumu, daļa tiek nosekta, tāpēc viņi ir saucās sociālā māja. Un principā šeit nevajadzētu šo cilvēku nekādā veidā atsaukties, nu, šim cenu pieaugumam.
Aivars raksta labi par Latvenergo peļņu valdību negrib runāt, bet tad, lai pasaku, uz kā rēķina tiks kompensēts zaudējums valsts budžetā no PVN ienākums 7,5 miljonu apmērā, ko tagad valsts budžets nesaņems no elektrības cenas nepaukstināšanas. Uz kā rēķina?
Nu jā, nu ļoti labs jautājums. Tur pieminēta valdība, kas par šo nolēmus, tur nav pieminēti politiķi, par kuri vēl nav lēmuši, bet lēms. Un šeit sēž ierēdnis, kurš nav ne valdība, ne politiķis, un līdz ar to es uz šo jautājumu diez vai varu atbildēt. Mūsu uzdevums ir deputātiem sagatavot informāciju, un deputātiem ir jālem atbildīgi, ņemot vērā mūsu sagatavot informāciju, un saprotot, ka, ja būs kaut kāds finanšu rops, tas kaut kāda veida būs jāsedz.
Klausītājs Vans, halo!
Labvakar!
Labvakar!
Man interesants jautājums, kāpēc tagad tik daudz nabagu ir palicis? Es prasīju no kaimiņiem, tu vari samaksāt par elektrību, bet viņš teica, es varētu samaksāt, bet es visu naudu nodzeru un skaitos masturīgais. Paldies.
Paldies. Gadās tādas situācijas, bet nu, laikam tur mēs neko neatbildēsim. Halo?
Halo?
Labvakar.
Halo? Paklausieties. Agrāk bija, es zinu, pirmā pensija kaut kur bija 15 lati. Un cilvēki nenomira, es nezinu. Tagad ir, cik tur ir, 180 vidējā vai kas. Un brēc visu laiku valdība bija slikta. Nu visi bija visi, vēl pašvaldība bija laba. Arotbrīdis labas, darba devēja labi. Visi tikai valdība, tā ir slikta.
Jā, tā lūk.
Tāds mums darbs, vai ne?
Mm-hmm. Kuriem?
Jā,
visiem, visiem droši vien, ka visi, kuri strādā ar šo jautājumu, šobrīd ir šāds darbs.
Jā, bet atgriežoties pie šīm te, pie tirgus neliberalizēšanas, ir cilvēki, kas jau ir noslēguši līgumus kaut kādus, kas ar
jā,
tiem visiem
tas tehniski ir atrisinājums, mēs pārunājam, un lielākais skaits ar Latvenergo, tas ir saprotams, tehniski tas ir atrisinājums, ka ar tirgus atviršanas vai neatviršanas dienu tie līgumi nestāja spēkā, vai arī, teiksim, piedāvāsim citu risinājumu, bet skaidrs, ka ja saglabājas regulēts tarifs, kas ir zemāk par piedāvātu Latvenergo cenu atvērtajā tirgu, tad skaidrs, ka nav nekāda pamata prasīt no klienta jaunu cenu, ja regulētais tarifs joprojām ir.
Bet tad, kad tirgus tomēr tiks atvērts, vai tie uzņēmēji, kuri bija gatavi piedalīties, tagad nebūs aizbiedēti ar to, ka valsts
būs,
maina
būs
situā spēles noteikumus?
Būs, viennozīmīgi būs, un tas ir skaidrs, ka ja mēs runājam par kaut kādiem, teiksim, starpniekiem, kuri nopērk Latvenergo elektrību un pēc tam pārdot, teiksim, vai biržā nopērk elektrību un pārdot tālāk, tas ir viens gadījums, bet ja mēs gribam, vai pie mums atnāk arī tas, kurš to elektrību ražo, tad, protams, mēs šajā situācijā nevaram brīnīties, kāpēc viņš vēl nav atnācis, jo mēs esam pamainījuši viedokli par tirgus atvēršanu pēdējo, teiksim, gadu laikā, vismaz reizes piecas.
Tas bija prātīgs lēmums?
Ziniet, es domāju, ka šeit būs gadījums, kad būs tāpat kā, piemēram, par, nu, par nepareiziem, klāji nepareiziem, apzināti vai netīšām nepareizi pieņemtiem lēmumiem, kā, piemēram, par obligāto iepirkumu komponenti. Arī par šo gadījumu mums būs kaut kad gan politiķiem, gan sabiedrībai kopumā jāpavērtē, kā, tā, kā tas ir attīstījies. Un es gribētu teikt, ka arī pašvaldībām būs jābūt klāt, kad tos rēķinus savilks. Jo, manuprāt, šeit tika sacelta panika. Panika, es domāju, katram no panikas cēlējiem atskaitot iedzīvotājus, jo tiem patiešām vienkārši ir neskaidrība un tie spēles noteikumi svārstīgi, bet tiem lielajiem spēlētājiem katram acīm redzot ir bijusi sava motivācija šīs panikas celšanai. Un šoreiz patiešām visu cieņu pašvaldībām. Es domāju, ka tas nebija atbildīgs lēmums satrakoties vienkārši. Satrakoties un pateikt, krīzes laikā mēs to darījām, mēs valdībai neticam, jūs mums tikai 3 gadiem varat garantēt naudu. Es ļoti atvainojos, Jauns Leņķikungs, jūsu pārstāvētās partijas ministri sēž pie valdības galda. Labklājības ministrs Uldis Augulis sēzēs, kādas vēl garantijas jūs šai valstī varat vairāk dabūt kā savas partijas biedra, atrašanos valdībā, kurš lemj par finansējumu, lai šo izdevumu pozīciju garantētu. Tā kā panikas celšanai acīm redzot ir tieša saistība ar rudens vēlēšanām, atvainojiet. Tas ir mana svēta pārliecība. labi, iegūstam laiku, neatliekam ne problēmai, nepieciešamo risinājumu neko, atradīs labāko, pareizāko veidu, kā cilvēkiem kompensēt sādārdzinājumu. Beigsim vienreiz saistīt cenu pieaugumu ar liberalizāciju, es atvainojos, tās ir divas dažādas lietas, un atkal, kurš to liek kopā, jautājums ir, ar kādu nolūku to liek kopā. Nu, būs kaut kad pašiem spogulī jāapskatās par to, kas te ir sadarīts.
Man, diemžēl, jūs ir jābēdina. Savā mūžā vēl neesmu bijis neviens partijas biedrs, kurš nodzīvojis līdz šim brīdim. Tagad labprāk gribētu uzzināt,
no sarakstu startējis.
Kurš partijas biedrs es esmu, pagaidām vēl neesmu neviens bijis, kopš es esmu nodzīvojis.
Es atvainojos, no sarakstu startējis.
Labi, nerunājot par partijas piedarību, bet par panikas celšanu.
Jo vēl es atvainojos pēdējā, piemēram, Lielo pilsētu asociācija, kas apvieno pietiekami nopietnus pašvaldību spēlētājus, atbalstīja šo modeli, ka valsts dod naudu un pašvaldību sociālie dienesti ļoti precīzi vajadzīgā apmērā cilvēkiem kompensē šo sadārdzinājumu.
Tātad mēs veicam aptauju, un lielās pilsētas individuāli mums atbildēja citu viedokli. To, ko sociālie darbinieki runāja tīri par to profesionāli, kā to var izdarīt, mēs piedāvājam savu modeli, kurš ir lētāks, precīzāks un efektīgāks nekā tas, kas tika piedāvāts ar dzīvokļu pabalstu. Attiecībā par garantijām uz priekšu mēs jau piedzīvojām. Pēc 2009. gada vēlēšanām, kad pēc vēlēšanām tika mainīta, teiksim, valdības pozīcija, mēs
krīze,
piedzīvojām.
Krīze, man liekas, atnāca. Bija krīzes jums, lai...
Es varbūt drīkst pabeigt, es nepārtraucu.
Bet 2009. gadā bija krīze.
Es drīkst pabeigt, Piņķels kundze, es taču jūs nepārtraucu, ka jūs runājat.
Faktus varbūt.
Tad pēc 2009. gada vēlēšanām mēs piedzīvojām, kā tika pēc vēlēšanām mainīt pozīciju viedoklis. Tikko mums uzlabājas ekonomika, tad visas pašvaldības vairs nebija vajadzīgas iepriekšējai valdībai, nevajadzēja pārdalīt ne nodokļu, neko, jūs jau tiksiet galā tā patās. Mēs to esam visu piedzīvojuši, un nevajag brīnīties, teiksim, par tādu pozīciju viedokli no mums, jo šodien neviens no esošiem deputātiem, ne arī ierakst likumā, neko nespēja garantēt, kas būs pēc tam, kad tiks ievēlēts jaunais parlaments, un kāda nauda tiks dalīta. Līdz ar to mēs piedāvājam modeli, kas precīzi paliek atbildību tam, kurš ir pieņēma lēmumu par tirgus atvēršanu, viņš arī par to atbild, viņš atbild par kompensācijas mehānismiem. Mēs esam gatavi piepalīdzēt, lai cilvēkiem saņēma šo kompensāciju, ko mēs arī darām.
Labi, mums ir palikusi pēdējā pusotra minūte. Vai ir iespējams, ka līdz jaunajam gadam vai, teiksim, pēc vēlēšanām kaut kas vēl mainās šajā te visā, kā jums šķiet, no ekonomikas ministrijas puses?
Man šķiet, ka pirmkārtām, protams, mums ir, pat cik mums ir dots laiks, tad mums ir iespēja risināt šajā likuma projekta neatrisinātas problēmas, tā skaitā gan daudz bērnu ģimenes, gan arī, teiksim, tas pašas sociālās mājas un tā tālāk, tas viss ir jādara, un mēs esam brīdinājuši, ka tas ir tas grupas, kuras cieši no šāda risinājuma. Arī labklājības ministrija par to ir brīdinājusi, un mēs esam par to teikuši, tā kā tas ir viens virziens, un otrais vienkārši ceru uz kaut kādu zināmu stabilitāti, tāpēc, ka ja mēs tiešām gribam šeit redzēt vienu brīdī ieraudzīt zemāko elektrības cenu, mums ir jāsaprot, ka ir jāpieņem lēmums, un tā lēma nedrīkst atkāpties. Pretējā gadījumā šeit nekad nebūs zemākā elektrības cena.
Kaut kas vēl var mainīties?
Es ceru tā kompensāciju mehānismā pilnveidot, bet no tirgus atvēršana, bet tas 1. janvāris, ja es pareizi saprotu, ir tā līnija, kur tad vienkārši Eiropas Savienība ieslēdz sankcijas. Tas ir pēdējais brīdis. Tā kā tirgus būs jāatver, un jautājums ir, vai mēs varēsim pilnveidot un padarīt sakarīgu, vai iedrošināt varbūt pašvaldību savienību, uzticēties un būt partneriem valdībai, un dabūt loģiskāku un efektīvāku kompensācijas sistēmu.
Labi, paldies viesiem!